Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, από το δεύτερο τόμο. Και πάμε. Από εκεί που μείναμε, δηλαδή το δεύτερο τόμο, και θα πάμε στην επιστολή 231. Επιγράφεται σε ένα έρθεμο παρτιζάνο για την χριστιανική κοινοτιμοσύνη. Αναφέρεται στα πρώτα χρόνια εκεί που άρχισαν στα Βαλκάνια να εγκαθίστανται μετά τον πόλεμο, δηλαδή, τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Και μέσα στις παρόλες, τα μεγάλα λόγια που έλεγαν όλοι αυτοί οι πρώτοι εραστές αυτών των καθεστώτων, οι τραγικοί να λέμε για καθεστώτα, υποτίθεται δεν είναι καθεστώς, είναι μια επανάσταση που την θέλει ο λαός, είναι για το λαό, τελικά όμως ήταν καθεστώτα, διότι αυτοί που ανέβηκαν στην εξουσία απλά άλλαξαν, πήραν τη θέση των άλλων και έγιναν καθεστώς. Τότε λοιπόν επικρατούσαν συνθήματα, ωραολογίες. Κάποια από αυτά τα συνθήματα είχαν και χριστιανική καταγωγή, είχαν ρίζες χριστιανικές, τα έκλεψαν αυτοί οι άνθρωποι και τα σέρβιραν συνειδητά, συνείδητα πάντως, και με μία θρησκευτική αντίληψη των πραγμάτων, έτσι είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτό είναι. Δηλαδή επικέρδισαν παράδεισο, ο μεσίτης και ο προφήτης είναι ο Μάρξ, το έργο του, το κεφάλαιο και άλλα πράγματα. Υπεστήριζαν ότι θα έρθει μία κοινοτιμοσύνη, δεν θα υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, όλοι θα είναι ίσοι. Δηλαδή και αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα και κοπίασαν θα πληρώνουν το ίδιο με έναν εργάτη, με έναν τεμπέλη. Τα πράγματα όμως διέψευσαν εντελώς. Δεν σεβάστηκαν καθόλου την ανθρώπινη ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την τιμή των ανθρώπων. Ισοπαίδωσαν τους πάντες και τα πάντα και αγράμματοι, άξιστοι άνθρωποι, αστοιχείωτοι άνθρωποι ανέλαβαν εξουσίες. Η Ρωμανία την κυβερνούσε ένας τσαγκάρης, ο οποίος είχε και στο στόμα του, έτσι σαν μια ουλή από τις κλωστές που τράβαγε με το στόμα του για να ράβει τα παπούτσια. Αυτός όμως ο άνθρωπος θεώρησε ότι είναι ο καλύτερος κυβερνήτης, τα ξέρει όλα κτλ. Κτλ. Το τι έγινε το είδαμε μετά, όταν ήρθε η ώρα, σαν χάρτινος πύργος, απίστευτο όμως, γιατί όποιος τα έζησε αυτά τα καθεστώτα, αισθανόταν δεν πέφτουν με τίποτε. Αλλά το ψέμα έτσι είναι. Καταραίει μια ενρυπή οφθαλμού. Αμέσως. Εκεί που δεν το περιμένεις. Όταν ήρθε η ώρα του δηλαδή, πέσαν αυτά τα καθεστώτα και τελειώσαμε. Και βέβαια στη θέση τους δεν ήρθε ο παράδεισος, κανένας δεν επαγγέλλεται παράδεισο. Εμείς αναμένουμε παράδεισο, αλλά στην άλλη ζωή. Στον κόσμο αυτό υπάρχουν και αδικίες, υπάρχουν και πολλά παρδαλά πράγματα και γι' αυτό υπομένουμε, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε, κάνουμε όσο περισσότερο καλό μπορούμε, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε, να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Το λογαριασμό μας τον κάνει ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Σε ένα λοιπόν ένθερμο παρτιζάνο για την χριστιανική κοινοτιμοσύνη. Και βέβαια εδώ υπάρχει μια αναφορά στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, η οποία ήταν πραγματικά μια αδελφότητα. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν σαν αδέλφια. Τα μοίραζαν όλα, τα έφεραν όλα στα πόδια των Αποστόλων και οι Απόστολοι τα μοίραζαν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Διότι δεν είναι δίκιο ένας που έχει πολλά παιδιά να πάρει τα ίδια μένα που έχει ένα ή δύο. Δεν είναι δίκιο κάποιος που τσακίζεται στη δουλειά, δουλεύει πάρα πολύ, να αμοιφθεί το ίδιο με κάποιον που χαζεύει απλά, κάνει ένα χόμπι. Πολλές τέτοιες αδικίες. Τότε όμως καταργήθηκαν αυτά τα πράγματα. Έγινε μια, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, το δεν κράτησε πολλούς αιώνες, μέχρι τους τρεις πρώτους αιώνες, άντε λίγο μέχρι τον τέταρτο, έγινε μια αταξική κοινωνία. Η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν εντελώς ταξική, όπως ήταν και η αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή ένας Αθηναίος πήγε να πολεμήσει και είχε μαζί σου ένα σωρό δούλους. Άλλος να του κρατά την περικεφαλαία, άλλος το κοντάρι, άλλος το νερό που θα πιει, άλλος τα ρούχα του κτλ. Δηλαδή ήταν 10.000 Αθηναίοι και 100.000 δούλοι. Αυτή ήταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η περίφημη, την οποία επαινεί όλος ο κόσμος. Παραμύθιο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, τότε την εποχή εκείνη, για πρώτη φορά και μοναδική, έγινε μία αταξική κοινωνία, μία αδελφότητα, εν Χριστώ αδελφοί. Νέοι, γέροι, παιδιά, άνδρες, γυναίκες, αισθάνονταν αδέλφια, αγαπημένα αδέλφια. Και πάνω βέβαια από το κεφάλι του καθενός επεκρέμεται η απειλή του μαρτύριου, διότι βγαίνοντας από τη σύναξη, το συναντούσε κάποιος, Ρωμαίος, αξιωματούχος ή μη, δεν έχει σημασία, που ήσουνα, ήμουν στη σύναξη. Αυτό ήταν μια κατηγορία, αιτία θάνατου. Οπότε λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσήκαμε. Εμείς δηλαδή, για να το καταλάβετε στα ελληνικά, τα απλά, ήμασταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Το είχαμε αυτό, το είχαμε πάνω μας. Και αυτό ήταν ωφέλιμο. Η να μην πεπιθώτε σώμεν εφεαυτής, το σώστε, που ήμασταν μελοθάνατοι, ετοιμοθάνατοι, τι εμπιστοσύνη, τι πεποίθηση να έχει κανείς τον εαυτό του, έτοιμοι να φύγουμε. Αλλά το Θεό το εγείρουν τους νεκρούς. Γι' αυτό η ελπίδα μας ήταν στο Θεό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς και ο οποίος θα μας αναστήσει και εμάς. Με τέτοιο φρόνημα η Εκκλησία έδωσε μερικά εκατομμύρια μάρτυρες από όλες τις τάξεις των ανθρώπων και βέβαια το χαρακτηριστικό είναι ότι η Εκκλησία από τα μαρτύρια αυτά, από τους διωγμούς, από αυτήν την κατάσταση, επειδή ακριβώς ήταν μια αδελφότητα οι χριστιανοί, βγήκε πιο δυνατή. Το αίμα των μαρτυρίων, των πρώτων χριστιανών, πότισε το δέντρο της Εκκλησίας και έδωσε καρπούς που αντέχουν μέχρι σήμερα. Ας έρθουμε όμως στο κείμενο μας. Εσείς θυμώνετε επειδή η Εκκλησία πρόδωσε το πρώτο κομμουνιστικό σύστημά της και έγινε καπιταλιστική. Κοιτάξτε πόσο βλακώδης διατύπωση. Λες και η Εκκλησία έκανε ένα σύστημα. Ψάξτε το Ευαγγέλιο να βρείτε. Πού λέει το Ευαγγέλιο ότι ήρθε ο Χριστός να πάρει την εξουσία και να φτιάξει ένα σύστημα ζωής, τρόπο ζωής των ανθρώπων, τρόπο ζωής σίγουρα, αλλά κοινωνικά, να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα των ανθρώπων. Όταν έκανε το θαύμα των 500.000 ανθρώπων και ο λαός χόρτασε με αυτό τον απίθανο τρόπο, μιλάμε για 5.000 άνδρες. Άλλες τόσες γυναίκες και άλλες 2-3 φορές τα παιδιά ήταν ένα τεράστιο πλήθος και τους χόρτασε όλους. Ο Κύριος με το τίποτε έτρεχαν από πίσω του και πήγανε να τον κρατήσουν, να τον κάνουν αρχηγό τους. Θα σου λέει αυτός εδώ μας εξασφαλίζει τη διαβίωση. Και εκείνο το έσκασε και πήγε στο βουνό να προσευχηθεί μόνος. Ούτε τους μαθητές του δεν πήρε μαζί του. Λοιπόν, αυτόν τώρα τον Κύριο τον εμφανίσανε ως αρχηγό έτσι, συστήματος και ότι η Εκκλησία μου τάχα μου έκανε ένα σύστημα και γι' αυτό οι κομμουνιστές, οι άνθρωποι αυτοί, κομμουν σημαίνει κοινό, αυτοί που έχουν κοινά, επαγγέλνουν το όλο κενά, λέγανε ότι η Εκκλησία πρόδωσε το πρώτο κομμουνιστικό σύστημά της και έγινε καπιταλιστική. Συγχωρήστε με, αλλά δεν στέκει ούτε το ένα ούτε το άλλο, ότι πρόδωσε το σύστημά της και έγινε και καπιταλιστική. Η αλήθεια είναι πως η πρώτη χριστιανική κοινότητα στην Ιερουσαλήμ είχε κοινοκτημοσύνη. Κανείς δεν είχε δική του περιουσία, αλλά όλα ήταν κοινά. Χωρίς κάποια εξωτερική επιβολή, αυτή η κοινοκτημοσύνη έπαψε εκ των έσω, από την καρδιά και την ψυχή του βαπτισμένου λαού, αφού λέγεται για το λαό που πιστεύει ότι έχει μία καρδιά και μία ψυχή. Από μέσα σταμάτησε αυτό, μόνο του. Πουθενά εντωμεταξύ δεν αναφέρεται γιατί ένα τέτοιο σύστημα στην κοινωνική ζωή δεν συνεχίστηκε από τους χριστιανούς. Ξέρετε, κάπου συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα μόνο στα σοβαρά κοινόβια μοναστήρια. Όμως, αν και δεν έχει γραφεί κάτι τέτοιο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το σύστημα κοινωνικής ζωής διεκόπη λόγω των άγριων διώξεων από πλευράς των εχθρών της Εκκλησίας και της απαγόρευσης των χριστιανικών συναθρήσεων γύρω από την κοινή τράπεζα. Πώς να γίνει, να μείνει αυτό το σύστημα, να τρώνε μαζί φαγητό, να συνέρχονται να κάνουν θεία ευχαριστία, αφού άρχισαν να κρύβονται, να πηγαίνουν στις κατακόμες που ήταν υπόγεια νεκροταφεία και να κάνουν κρυφά τις λειτουργίες τους. Η διωγμή δηλαδή. Όχι δηλαδή ότι οι χριστιανοί δεν ήθελαν να συνεχίσουν με κοινοκτημοσύνη, αλλά διωκόμενοι δεν μπορούσαν να την τηρήσουν. Όμως, αυτό το κοινωνικό σύστημα της κοινοκτημοσύνης φυλάχθηκε στην Εκκλησία μέσω όλων των αιώνων, στην περιφέρειά της, με τη στενή ή την ευρεία έννοια. Κρατήθηκε αυτό που είπα προηγουμένως, να είμαστε συνοημένοι. Κρατήθηκε δηλαδή στα κοινοβιακά μοναστήρια μέχρι τις μέρες μας. Πουθενά τόσο πετυχημένα όσο στο Άγιον Όρος και στη Ρωσία. Στη δεύτερη βέβαια μέχρι την επιβολή του άπιστου και καταπιεστικού κομμουνισμού στη Ρωσία. Απίθανα μοναστήρια, μεγάλα μοναστήρια, κοινόβια τεράστια. Που εκεί πέρα ας πούμε είναι μια κοινότητα ανθρώπων που το μοναστήρι μπορεί να είναι πλούσιο, αλλά ο καθένας δεν ορίζει τίποτε, δεν έχει τίποτε. Ο καθένας κάνει μια δουλειά, δεν διεκδικεί για τον εαυτό του βραβεία και επένους, δεν λογοδοτεί παρά μόνο στη συνείδησή του και στον ηγούμενο και προσπαθεί φιλότιμα να προσφέρει στο κοινό. Δεν του ανήκει τίποτε και όλα του ανήκουν, ό,τι έχει το μοναστήρι. Αυτή είναι μια μορφή κοινοκτημοσύνης που υπάρχει μέχρι σήμερα, όπως σε μια αληθινή οικογένεια, όπου υπάρχει μια σωστή αληθινή οικογένεια, ούτε ο πατέρας διεκδικεί για τον εαυτό του, ούτε η μητέρα για τον εαυτό του, ούτε τα παιδιά είναι αυθάδη και απαιτητικά. Υπάρχει μια μορφή κοινοκτημοσύνης. Θα ρωτήσετε, γιατί η Εκκλησία δεν διεύρυνε αυτό το σύστημα της κοινοκτημοσύνης σε ολόκληρο το λαό και σε όλους τους βαπτισμένους τουλάχιστον λαούς, γιατί δεν το έκανε ένα σύστημα, να το προτείνει, να το επιδιώξει, να καθιερωθεί τουλάχιστον σε όλους τους βαπτισμένους λαούς, επειδή οι εξωτερικές συνθήκες οπωσδήποτε δεν ήταν κατάλληλες γι' αυτό και επειδή ο κόσμος δεν είχε οριμάσει για αυτόβουλη κοινοκτημοσύνη. Αλλιώς έπρεπε να επιβληθεί και η Εκκλησία δεν επιβάλλει τίποτε. Αλλά αν δεν έγινε χθες, μπορεί να γίνει αύριο. Το σημαντικό είναι ότι η Εκκλησία δεν αρνήθηκε το πρωταρχικό της κοινωνικό ιδεώδες. Ούτε ποτέ με τη θέλησή της το παραβίασε και το κατέστρεψε. Μπορεί σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού εκείνη η πρώτη χριστιανική κοινωνία κοινοκτημοσύνης να είναι μια προφητεία, μια πρόγευση εκείνης της χριστιανικής κοινωνικής τάξης ούσα κυριαρχεί ανάμεσα στους χριστιανικούς λαούς στο τέλος των εποχών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Εδώ είμαι 45 χρόνια στην περιοχή. Είμαι πόσες δεκαετίες στην ενορία μου και προσπαθώ να βάλω τους ανθρώπους σε ένα τρόπο να σκέφτονται κοινά, να σκέφτονται μαζί και ο καθένας είναι στην κοσμάρα του. Αναγκάστηκα μερικές φορές και είπα, μα τι είστε εσείς, σαν κλεφτρόνια είστε. Έρχεται να βουτήξετε και να φύγετε. Μερικοί ούτε ένα γεια δεν λέτε, φεύγετε. Πώς θα κάνεις κοινοκτημασία. Ό,τι και να πεις. Εσύ μπορεί να μοιράζεσαι τη ζωή σου, να θυσιάζεσαι, αλλά όλος του χαβά του. Λοιπόν, δεν ήταν οι εξωτερικές συνθήκες κατάλληλες για να γίνει κάτι τέτοιο, για να γενικευθεί και δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει μέχρι τέλους. Δεν τελείωσε η ζωή της ανθρωπότητας. Η Εκκλησία δεν αρνήθηκε αυτές τις αλήθειες. Έζησε την κοινοκτημοσύνη, τη ζει στα σοβαρά μοναστήρια, τη ζει στις αληθινές οικογένειες. Μπορεί σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού, εκείνη η πρώτη χριστιανική κοινωνία κοινοκτημοσύνης να είναι μια προφητεία, μια πρόγευση εκείνης χριστιανικής κοινωνικής τάξης που θα κυριαρχεί ανάμεσα στους χριστιανικούς λαούς στο τέλος των εποχών. Ανακριβής είναι επίσης και ο άλλος ισχυρισμός σας, ότι η Εκκλησία αγκιστρώθηκε στον καπιταλισμό. Είναι το πιο εύκολο. Μάλιστα, πολλές φορές, σε αυτά τα ρεύματα, τα αριστερίστικα, είναι επάγγελμα η συκοφαντία και η διαστροφή των πραγμάτων. Ότι η Εκκλησία είναι με τη δεξιά, με τον καπιταλισμό, με το κεφάλαιο. Ναι, εγώ είμαι κεφαλούχος. Έχω γεννηθεί από πατέρα εργοστασιάρχη. Έτσι. Για να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνει αυτό η Εκκλησία? Ο καπιταλισμός δεν βοηθά την Εκκλησία. Για ποιο λόγο η Εκκλησία να βοηθήσει τον καπιταλισμό? Με παραξενεύει. Το τέλος προηγούμενης νηστείας κοινωνούσα το λαό σε ένα ναό του Βελιγραδίου. Εκατοντάδες από αυτούς μετέλαβαν. Ήταν ο συνήθις μέσος λαός του Θεού. Δεν ανήκει ούτε στους φανατισμένους αριστερούς, ούτε στους φανατισμένους δεξιούς. Αλλά ας πούμε ότι βρίσκεται κάπου στη μέση. Ούτε ένας καπιταλιστής δεν ήταν παρόν. Οι μεγάλοι, δηλαδή, οι ονάσιδες, οι πλούσιοι. Ούτε ένα καπιταλιστή δεν κοινώνησε τότε. Και αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτός είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Να γιατί νομίζω ότι ο ισχυρισμός σας είναι ανακριβή στο βαθμό που κατά το δοκούν λέτε ότι η Εκκλησία στηρίζει τον καπιταλισμό. Ευτυχώς, στην εποχή μας αυτά τα παραμύθια έχουν πια τελειώσει και δεν τα βάζουμε την Εκκλησία διότι απέκαμαν και είδαν ότι το παραμύθι είναι παραμύθι. Όσο να το στολίσεις δεν περνάει. Και οι άθεοι και οι αντίχριστοι και οι πολέμοι της Εκκλησίας ψάχνουν άλλους τρόπους να διαβάλουν το έργο της Εκκλησίας. Πάντως εδώ ο Άγιος Νικόλος μας έδωσε μία απάντηση. Εκείνη τάχα μου θέλαν την πρωτοχριστιανική κοινότητα και τους είπε ότι η Εκκλησία την έζησε, δεν την απεμπόλησε, δεν ξέρουν ποια είναι η πορεία της ανθρωπότητας, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν κάτι τέτοιο. Και σας είπα και τη δική μου εμπειρία, πόσο δύσκολα σε ένα κοινό έργο που είναι ενορία, η κοινότητα, μπορώ να ζητήσω και να λάβω τη συμπαράσταση των ανθρώπων. Όλοι θέλουν να παίρνουν, να έρθουν να πάρουν. Μην τους ζητήσεις να δώσουν. Γι' αυτό και αν έχετε προσέξει, στην ενορία τη δικιά μου ειδικά, δεν ζητάμε ούτε χρήματα ούτε τίποτε. Αυτό μπορεί να είναι και κακό, διότι κάνει τους ανθρώπους αφιλότιμους. Αλλά δεν πειράζει να βρεθείτε κάποιος και να πει ότι του ζητάμε κάτι. Έτσι. Έβλεπα ένα φίλο μια μέρα και είδα πόσο λειτουργούσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα η Καθολική Εκκλησία με όρους marketing. Με μελέτες και τα λοιπά, με χρήματα, με υπολογισμούς Γι' αυτό και ξέμεινε από ανθρώπους και από ψυχή. Λοιπόν, πάμε στην επιστολή 232 στον Μάρκο τάδε για την αγωγή ενηλίκων και νέων. Ξέρετε, ανάγωγοι είμαστε. Πνευματικά είμαστε ανάγωστε. Αυτή ανάγωγοι. Αυτή είναι η θέση. Αν είχαμε πνευματική καλλιέργεια θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μεταξύ μας αλλιώς. Και δεν χρειαζόταν να σας μαλώνω κι εγώ πότε πότε. Γιατί δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι βαρετό εντελώς. Αλλά τι να κάνω, να σας κολακεύω και να σας λέω παραμύθια. Για να δούμε λοιπόν ότι και οι ενήλικες και οι νέοι θέλουν αγωγή. Κάποτε ήθελαν οι νέοι μονάχα. Οι ενήλικες υποτίθεται είχαν λίγο μυαλό. Τώρα όμως με τα διαδίκτυα και την κοσμικότητα που έχει εισβάλλει στη ζωή των ανθρώπων, έτσι, που έχει εισβάλλει στη ζωή των ανθρώπων, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι κουφιοκεφαλάκηδες. Δεν έχουν σύνεση, δεν έχουν μυαλό. Είναι άμυαλοι. Έχουν τα ίδια μυαλά και λιγότερο από τους νέους ανθρώπους. Μπορεί στους νέους ανθρώπους να δεις πιο σοβαρά άτομα. Πιο σοβαρούς ανθρώπους. Δυστυχώς. Δεν είναι δηλαδή, βλέπεις άσπρα μαλλιά, αν και τώρα τα βάφουν κιόλα. Βλέπεις σύνεση, συσσόρευση εμπειρία ζωής. Βλακεία μπορεί να δει στο κεφάλι ενός ενήλικα. Λοιπόν, γράφεται πόσο αγαπάτε τα παιδιά εξαιτίας της υπέροχης ευγνωμοσύνης τους, η οποία έχει χαθεί στους μεγάλους ή έχει περιοριστεί αρκετά. Εγώ τα πάω πάρα πολύ καλά με τα παιδιά και διαισθάνονται την αγάπη μου προς αυτά και μου ανταποδίδουν αγάπη. Μερικές φορές οι γονείς εκπλήττονται, διότι περιμένουν το παιδί τους, το στραβό ξυλό τους, δεν θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά μου, κι όμως ανταποκρίνεται. Μερικές φορές τα βασανίζω κιόλα, αλλά ξέρουν ότι τα αγαπάω πολύ. Έτσι. Και με ακολουθούν. Για να δούμε τώρα, θα μας δώσει μερικά παραδείγματα ο Άγιος Νικόλαος για το θέμα της ευγνωμοσύνης των μικρών και των μεγάλων. Ο Μητροπολίτης της Πετρούπολης, Ισίδωρος, Πετρούπολης στη Ρωσία, έλεγε συχνά πως όταν ήταν παιδί ήταν ξυπόλυτος. Κάποιος άνθρωπος, ονόματι Πέτρος, το λυπήθηκε και του αγόρασε ένα ζευγάρι γαλότσες με λαστιχένιες σόλες για 5 καπίκια. Αυτή η μικρή ευεργεσία χαράθηκε τόσο βαθιά στη μνήμη του μικρού Ισίδωρου, ώστε μετά και κατά την διάρκεια 50 χρόνων ως ιερέας και ως επίσκοπος συχνά στις λειτουργίες μνημόνευε τον ευεργέ του Πέτρο. Βλέπετε όμορφη συμπεριφορά. Για ένα ζευγάρι παπούτσια 50 χρόνια τον μνημόνευε. Παρακάτω γράφεται ότι ακριβώς επειδή αγαπάτε τα παιδιά γι' αυτό τα λυπάστε. Διότι ήρθαν δύσκολοι καιροί για την παιδική ψυχή, για τον παιδικό χαρακτήρα. Οι αντιθέσεις, σαν κρύοι άνεμοι, χτυπούν τα παιδιά στο σπίτι, στο σχολείο και στο δρόμο. Και δίνω ότι απλά φέρνουν μπροστά στα παιδιά δύο ποτήρια, αλλά δύο αντίθετες θεωρίες για τη ζωή. Την εκπαίδευση, την οικογένεια, την πατρίδα. Ακόμα δε περισσότερο μπερδεύουν τα παιδιά με αντίθετα παραδείγματα. Θα επιθυμούσατε κάποτε ιδιαίτερη εκπαίδευση για τα παιδιά που θα τα προστάτευε από τη σύγχρονη ανευθυνότητα και σύγχυση. Ο Χριστός είπε, «Εάν μη στραφείτε και γένεστε ως τα παιδιά, ομοίς έλθετε στη Βασιλεία του Ουρανών». Αν δεν γίνετε, λέει, σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί θα γίνουμε μωρά, εννοεί την αθωότητα, την ευγνωμοσύνη, την ειλικρίνεια που έχουν τα παιδιά. Ο Χριστός λοιπόν βλέπει μεγαλύτερη ανάγκη στην εκπαίδευση των ενηλίκων παρά των παιδιών. Για τους μεγάλους λέει, πρέπει να αποκτήσετε την αθωότητα, την ειλικρίνεια των παιδιών. Δείχνει τη μέθοδο πώς πρέπει να εκπαιδευτούν οι ενήλικες. Πολύ απλά. Κοιτάζοντας τα παιδιά. Αλλά είπε πως πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά. Άφετε τα παιδιά και μη κολλείετε αυτά ελθύν πρόσβαση. Αφήστε τα παιδιά, μην τα εμποτίζετε. Ένα παιδί το αφήσει ελεύθερο, ένα μικρό ακόμη και λιγότερο από 2 χρόνια, αν το αφήσει μέσα στο ναό, τρέχει και χαίρεται. Νιώθει ένα δέος, νιώθει κάτι άλλο από τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνει. Αν τα αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα, θα πλησιάσουν τον Θεό. Αφήστε τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό και αφήστε τους ενήλικες να πλησιάσουν τα παιδιά. Επειδή ο Χριστός δεν διδάσκει μόνο, αλλά δίνει και ευλογημένη πνευματική δύναμη, ώστε τα παιδιά να μπορούν να φέρουν εις πέρας όλα όσα έμαθαν. Ο Χριστός είναι η αιώνια νεότητα. Πιο νέος από τον Χριστό, πιο φρέσκος από τον Χριστό, δεν υπάρχει άλλος. Δείπτε μου κάτι στο Χριστό που να είναι παλιάτικο, να μην αντέχει σήμερα, να μην αντέχει αύριο, να μην αντέχει στους αιώνες. Αυτή η αιώνια νεότητα καλεί τα παιδιά για να τους δωρήσει τη δύναμη για να μην γεράσουν την ψυχή τους, αλλά να παραμένουν για πάντα νέοι, αγαθοί και χαρούμενοι άνθρωποι. Δείτε έναν πνευματικό άνθρωπο, βαθύτατα πνευματικό άνθρωπο, πώς χαίρεται, πώς χαμογελάει, θυμάμαι τον Γέροντα Θεόφιλο, τον Τυφλό, τόσο βαθιά χαιρότανε για κάποια πράγματα που άκουγε, για ποια πράγματα που τα άγγιζε, τα ακουμπούσε, αλλά δεν τα έβλεπε, αλλά τα έβαζε μέσα στην καρδιά του, που χοροπηδούσε ολόκληρος επί τόπου. Με μια λέξη, η σοφία της εκπαίδευσης των παιδιών από τον Χριστό έγινε στο γεγονός ότι τα παιδιά παραμένουν για πάντα παιδιά και δεν μεταμορφώνονται σε γέρους. Αντίθετα, με αυτή τη σοφία στέκει, στέκει σχολική, σχολαστική εκπαίδευση που με τη δύναμή της βαραίνει έτσι τα παιδιά που τα γεννάει όσο δυνατόν γρηγορότερα. Ποιο παιδάκι πάει με χαρά στο σχολείο? Άχθος, βάρος, ανιαρό το σχολείο. Και το ξέρουμε οι μεγαλύτεροι. Ανιαρότερη και η ζωή μέσα στο σπίτι. Προβάλλει τους γέρους ως παράδειγμα. Τα διαποτίζει με γερασμένες σκέψεις. Τους μαραζώνει την καρδιά με γεροντική απεσιοδοξία. Αντί οι γέροι να γίνουν όπως τα παιδιά, κάνουν τα παιδιά γέρους. Κι έτσι, ούτε οι ίδιοι μπαίνουν στο βασίλειο του Χριστού, ούτε επιτρέπουν στα παιδιά να μπουν. Γι' αυτό αναφέρεται παντού στην Ευρώπη ότι η νεολαία βρίσκεται σε απόγνωση. Ας ευλογήσει ο Χριστός να ξανανιώσει η νεολαία της Ευρώπης. Πολύ μεγάλα λόγια, πολύ όμορφη αγωγή, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πρωτότυπα αυτά που ακούν. Στον εργάτη Σβέτολη για την ανάγκη ενός πνεύματος. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, όπως το υπενήθηκα και προηγουμένως, οι άνθρωποι να είναι ομόψυχοι, ομόφρονες, να συμπνευματίζονται, δηλαδή να περπατάνε μαζί, να ακολουθούν ίδια πράγματα. Αναφέρεις ότι κυριάρχησε η κακία και η έλλειψη αδελφοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα επιθυμούσες να υπάρχει μια ψυχή για όλους. Ξέρω τι σκέπτεσαι, μόνο που το εκφράζεις συγκεχημένα. Όταν λες μια ψυχή, εννοείς ένα πνεύμα, όπως διατυπώνεις την Αγία Γραφή. Επειδή δεν μπορεί να υπάρχει μια ψυχή για όλους τους ανθρώπους, διότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχή, η οποία του δόθηκε για να μεριμνά και να φροντίζει για αυτή. Αλλά μπορεί να υπάρξει ένα και το αυτό πνεύμα σε πολλούς ανθρώπους του κόσμου. Μόνο όμως εάν οι άνθρωποι το επιθυμούν. Αν το επιθυμούν. Όπως όλοι βλέπουμε το ίδιο φως του ήλιου, αλλά ο καθένας με τα δικά του μάτια ή αναπνεύει τον ίδιο αέρα, ο καθένας με τα δικά του πνευμόνια. Έτσι με το ίδιο πνεύμα μπορούμε όλοι να φωτιζόμαστε, να ζούμε και να κινούμεθα. Για τους πρώτους χριστιανούς είναι γραμμένο ότι ήταν της αυτής ψυχής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είχαν μία ψυχή, αλλά ότι ήταν εμποτισμένοι από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο που κατέβηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Πνεύμα Άγιο, φως και ζωή, πνεύμα σοφίας και λόγου, Θεός και Θεοδημιουργός, εκπυρός κατευθυνόμενο. Αυτό το Άγιο Πνεύμα χορηγεί ο Ουράνιος Πατέρας σε εκείνους που το ζητούν. Ποιον εμείς, υπάρχοντες πονηροί, είδατε δώματα, αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο Πατήρ εξ ουρανού δώσει πνεύμα αγαθών της ετούσιν αυτών. Κάποιοι άνθρωποι ενώνονται με τη βοήθεια του πνεύματος του κακού, όπως για παράδειγμα οι κλέφτες, οι ληστές, οι σφετεριστές και οι άρπαγες. Όλοι μαζί οδεύουν προς το θάνατο. Όμως εμείς να επιθυμούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, δηλαδή και οι ληστές και οι συμμόριες. Βλέπετε πως γίνονται κάποια εγκλήματα με τη συνεργασία κάποιων ανθρώπων. Αγαπημένοι, ενωμένοι, αν το πούμε αγαπημένοι, αλλά με ένα κακό σκοπό. Υπάρχει όμως και το αντίθετο, να ενωθούμε με ένα καλό σκοπό. Εμείς επιθυμούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αυτή η ενότητα θα μας δώσει φως, δύναμη, καλοσύνη και αιώνια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν προσευχή σου κι εσύ, όπως και όλη η Εκκλησία που καταβολείς, εις παρακαλεί να φωτίσει και να βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού όλους εμάς, τους γείτονες, με τη στενή έννοια και την ευρία έννοια στη γη. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτε το βέβαια της αληθείας σου. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνεσθαι και σκήνωσε νεμήν, τους φιλονικούντας στα Βαλκάνια και φέρε την ειρήνη μεταξύ μας. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ηρεμία εδώ στα Βαλκάνια. Εγώ θυμάμαι στη Μακεδονία, Μακεδόνας είμαι, τι πράγματα κυκλοφορούσαν στα μυαλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων για τους Βούλγαρους και τους Σέρβους, για τους Αλβανούς, πόσο καχυποψία και πόσο πονηρία και προδοσία υπήρχαν και μάλιστα εναντίον της Ελλάδος, αυτής της μικρής χώρας. Ελθέ λοιπόν, Άγιε Πνεύμα, και σκήνωσε εν μην οργέ υπερασπιστή και καθάρισον μας από πλάνες ξένων ελαττωμάτων. Ελθέ και σκήνωσε εν μην και ένωσέ μας, ζέστανέ μας με την χερουβική θεϊκή αγάπη των μεγάλων Βαλκάνιων Αγίων και ηρώων. Αμήν. Η επόμενη ομιλία είναι η 234 σε κάποιον τον οποίο ονομάζει σε εισαγωγικά ερευνητή της αλήθειας για το Άγιο Πνεύμα. Τα εισαγωγικά μας προετοιμάζουν για κάτι έτσι ύποπτο, αυτό το υποκριτικό. Κάποιοι δήθεν ψάχνουν την αλήθεια, αλλά είναι, όπως λέω μερικές φορές στους εξομολογούμενους, παιδί μου, εσύ ψάχνεις να ψαρέψεις τον ημιτό. Πήγαινε, ψάρευε όσες ώρες θέλεις, όσες μέρες θέλεις. Εγώ σου λέω όμως εκ των προτέρων, άδικα, δεν θα πιάσεις ποτέ ψάρια στον ημιτό. Λοιπόν, η Εκκλησία διδάσκει ότι υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι Θεός εκ Θεού, γλυκής εκ γλυκύτητος, αθάνατος εξ αθανασίας, φως φωτός, ζωή από τη ζωή. Εσείς όμως θα θέλατε οι άνθρωποι να ζουν κατά το πνεύμα της εποχής. Αλλά το πνεύμα της εποχής είναι το πνεύμα που αλλάζει, όπως ο περαστικός άνεμος. Με τη διαφορά ότι ο συνηθισμένος άνεμος ξεριζώνει και καταστρέφει τα δέντρα. Ενώ ο άνεμος του πνεύματος της εποχής ξεριζώνει και καταστρέφει τις ψυχές. Αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν μόνο το πνεύμα της εποχής, θα επέστρεφαν από εκεί που ξεκίνησαν, όπως λέει και το ανέκδοτο με τον σιδηρουργό. Για να το δούμε, ένα ωραίο ανέκδοτο. Κάποιος σιδηρουργός έστειλε το γιο του να γυρίσει όλο τον κόσμο, ψάχνοντας για μια καλύτερη και ελαφρότερη εργασία από αυτή του σιδηρουργού, έτσι ώστε να μπορεί να συντηρήσει το γιο του όταν γεράσει και τον ίδιο που ήδη άρχισε να γερνά. Πριν από το χωρισμό, λέει ο σιδηρουργός στο γιο του, να τηρείς ένα βασικό κανόνα που προτείνουν οι ταξιδιώτες. Δέσου με τον άνεμο. Υπάρξε ο γιος τον πατέρα, έφυγε το ταξίδι του στον κόσμο και πήγαινε ακολουθώντας συνεχώς την κατεύθυνση του ανέμου. Όσο μια μέρα βρέθηκε έξω από το σιδηρουργείο του πατέρα του. Ξαφνιάστηκε ο πατέρας και ο γιος του λέει, «Μην ξαφνιάζεσαι, η συμβουλή σου που έφερε συμβολή σου με έφερε πίσω. Αφού γραζόμουν προσεκτικά ποιος άνεμος φυσά και δαινόμουν μαζί του όπως μου είπες». Απογοητευμένος ο σιδηρουργός λέγει στο γιο του, «Μείνε εδώ και από εδώ και στο εξής δέσου μαζί μου όπως και εγώ δέθηκα με τους γονείς μου». Έτσι γίνεται και με τα πνεύματα ή τους ανέμους των εποχών. Παραδιδόμενοι σε αυτούς τους ανέμους, αβίαστε οι λαοί της Ευρώπης επιστρέφουν στην ασέβεια από την οποία ξεκίνησαν πριν γνωρίσουν το χριστιανικό διαφωτισμό. Όσοι γνώρισαν για το Άγιο Πνεύμα του Θεού και το αναζητούσαν και το δέχονταν ως μοναδικό, πήγαιναν μπροστά. Αλλά από τότε που άρχισαν φυγόπαινα να δένονται με το εκάστοτε πνεύμα της εποχής, γύρισαν προς τα πίσω. Ο Χριστός είπε, «Όταν δε έλθει ο παράκτητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Το πνεύμα του Θεού δηλαδή, το πνεύμα που παρηγορεί, το πνεύμα που δίνει γαλήνη. Γιατί αν δεν φέρνει γαλήνη, αλλά ανησυχία και πικρία, τότε δεν είναι εκ Θεού. Το πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το πνεύμα που στέλνει ο Χριστός. Το πνεύμα του Θεού λοιπόν δεν μπορεί να το στείλει κάποιος εχθρός του Θεού, κάποιος δαίμονας ή άθεος και σκοτεινός άνθρωπος. Αλλά το πνεύμα του Θεού μπορεί να μας στείλει ο φίλος, ο συγγενής, αυτός που μας αγαπά, και αυτός είναι ο Χριστός. Το πνεύμα του Θεού είναι το πνεύμα της αληθείας, το οποίο του Πατρός εκπορεύεται. Αυτό το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα του Πατρός, είναι και το πνεύμα του Υιού, γονικό και ως εκ τούτου στοργικό και χαρούμενο. Από αυτό μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πνεύμα της αληθείας. Επίσης, το πνεύμα του Θεού μαρτυρεί για τον Χριστό. Μιλά για τον Χριστό αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Κάθε πρόσχερο πνεύμα κάποιας εποχής, το οποίο εξησηκώνεται ενάντια στον Χριστό, αντιτίθεται στον Χριστό, δεν είναι εκ Θεού, δεν είναι από την αλήθεια και δεν είναι προς ωφέλη. Έτσι λοιπόν, συνταξιδιώτες μου, κάτω από τον ήλιο και τα αστέρια πρέπει να γνωρίζετε ότι η υποχρέωση του ανθρώπου δεν είναι να ακολουθεί το πνεύμα της εποχής, αλλά η εποχή να ακολουθεί το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, το αιώνιο, το αναλύωτο. Αληθώς, Πνεύμα Θεού εμφανίστηκε. Ωραίο αυτό. Ωραία ευχή. Θα μας χρειαστεί σε λίγο που θα γιορτάσουμε την Πεντηκοστή. Αληθώς ανέστη, Χριστός ετέθη, αληθώς ετέθη, αληθώς Πνεύμα Θεού εμφανίστηκε. Στον μοναχό Βαραχήλ και τον γέροντα Μιχαήλ. Βλέποντας τον κόσμο έτσι όπως είναι, παραξενεύεσαι και ρωτάς, υπάρχουν πράγματι και σήμερα άνθρωποι του Θεού? Ορίστε, θα σου περιγράψω έναν από τους πολλούς από τη σκήτη της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος. Πέρασα από εκεί μαζί με προσκυνητές κατά την επιστροφή μου από τους Αγίους Τόπους. Ο γέρον Μιχαήλ μας περίμενε με εκείνη την απλή ποιμενική εγκαρδιότητα που γοητεύει. Μας οδήγησε πριν απ' όλα στον παλαιό ναό. Έχουν τρεις ναούς εκεί. Θα πας σε ένα μοναστήριο αγιορείτικο. σε ένα κελί αγιορείτικο, προτού να σε βάλουν στο σαλόνι, άντε σαλόνι δηλαδή, εκεί που το αρχονταίκι, σε πάνε πρώτα στο ναό. Πρώτα να προσκυνήσεις, το πιο πολύτιμότερο είναι ο ναός τους, και μετά σε καθίζουν κάπου να σου προσφέρουν κάτι. Μας οδήγησε μπροστά στην εικόνα της Θεομήτωρος που είναι γνωστή με το όνομα Γλυκοφιλούσα. Εικόνα θαυματουργή κατά τη δύναμή της και εξαίσια ως προς την καλλιτεχνική ομορφιά της. Πουθενά η μητέρα του δεν φαίνεται τόσο χλωμή όπως σε αυτή την εικόνα. Αποκαλείται ο Γλυκοφιλούσα επειδή σε αυτήν την εικόνα Θεοτόκος φυλά το χέρι του Θείου Βρέφους Χριστού. Πλησιάσαμε ένας-ένας και ασπαστήκαμε την εικόνα. Ήθε να σε θεραπεύσει. Ήθε να σε θεραπεύσει, έλεγε ο γέρο Μιχαήλ χαμηλόφωνα, ενώ το στεγνό πρόσωπό του γέμισε σειρά δακρύων. Κατόπιν μας μίλησε. Είμαι εδώ με 15 αδελφούς, όλοι τους γέροντες και ανήμποροι. Οι Έλληνες δεν επιτρέπουν πλέον στους Έλληνες να έρχονται στο Άγιον Όρος. Για αυτούς τους 15 πρέπει να φροντίζω σαν βοηθός της Θεομήτωρος σε αυτόν τον τόπο και αυτόν τον καιρό. Εγώ παρακαλώ τον Κύριο για δύο πράγματα. Να έχουμε πολύ αγάπη και μαζί με αυτό λίγο ψωμί. Ο πατέρας Μιχαήλ γεννήθηκε στις Σέρες. Από μικρός επιθυμούσε να ζήσει ως μοναχός. Ο Άγιος Νικόλος εμφανίστηκε στην εκκλησία και του είπε ότι πράγματι θα γίνει μοναχός. Γεμάτος χαρά άφησε τη μητέρα του και όλα τα υπάρχοντά του και πήγε στο Άγιον Όρος. Εδώ έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Ήλθε και σε εμάς την Αχρίδα για να συγκεντρώσει ελεημοσύνη για τη συντήρηση των 15 αυτών γερών. Είμαι, είπε, για τους γέροντες μου, γέροντες, και για τους πατέρες πατέρας. Πρέπει να τους μαθαίνω και να τους ταΐζω. Αν και εγώ είμαι αμαθής και αδύναμος. Επιθυμώ μόνο να τους χορτάσω με αγάπη και να τους στρέψω με λίγο ψωμί. Τόσα μπορώ με τη βοήθεια του Θεοτόκου. Και δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει η δική μας Γλυκοφιλούσα. Συλλειτουργήσαμε. Τον παρακάλεσε. Πατέρα Μιχαήλ, πείτε κάτι στο λαό. Στέκεται στην πύλη και λέει. Τρεις λέξεις θα σας πω. Πρώτη. Η σωτηρία μας είναι πιο λεπτή και από ίνα. Δεύτερη, όπου ο νους εκεί και το σπίτι. Τρίτη, σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε όπως σε παζάρι για να αγοράσουμε κάτι και να πάμε σπίτι. Αμήν. Ο λαός ικανοποιήθηκε με αυτό το σύντομο κήρυγμα και μαζεύτηκε για να πάρει την ευλογία από τον Άγιο Γέροντα. Δεν σκεπτόταν τον εαυτό του, αλλά τους αδελφούς του μοναστήρι. Και προσπαθώντας για αυτούς, προσπαθώντας να τους δώσει πολύ αγάπη και λίγο ψωμί μαύρο, ο ίδιος εξαντλήθηκε σωματικά και κοιμήθηκε σε βαθιά γυρατιά. Η ψυχή του τώρα χαίρεται στο βασίλειο του ουρανού, εκεί όπου βασιλεύει η Γλυκοφιλούσα. Τι να πεις όταν ακούς τέτοιες εμπειρίες, τέτοια βαθιά χριστιανικά πράγματα, με μια Αγία απλότητα. Και ο Άγιος Βελιμύροβος, βλέπετε, δεν τα σχολιάζει, τα καταθέτει. Θα τελειώσουμε σήμερα με ένα θέμα, δεν το διάβαζα, τώρα το διαβάζω αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά. Το θέμα μας που είναι γνωστό, είναι οικείο, είναι πολύ συζητημένο, μου ετέθη πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για τη μοναξιά, αποδίδουν ευθύνες σε όλους εκτός από τον εαυτό τους. Μιλάνε για το ότι η αληθινή επικοινωνία είναι κάτι το ζητούμενο, δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ πιστεύω είναι πολύ δύσκολο η γνήσια αληθινή επικοινωνία. Και αν μου λέτε το γιατί, θα σας πω πρώτον είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που είναι παρταόλας, φαταούλας, δεν θέλει να μοιράζεται πώς να επικοινωνήσει. Και επίσης η συμφεροντολαγνία. Πρώτη φορά μου ήρθε στο μυαλό αυτή η λέξη. Όπως είναι η λαγνία στα θέματα τα σαρκικά που τρελαίνει έναν άνθρωπο και τραβάει από τη μύτη, αρκετούς ανθρώπους τους τραβάει από τη μύτη το συμφέρον. Αν έχει πέσει κανείς στην συμφεροντολαγνία, κρατήστε το, εμένα έτσι μου ήρθε, σας το λέω, μπορεί να το ξεχάσω κιόλα. Αν λοιπόν τον τραβάει από τη μύτη η συμφεροντολαγνία, δεν πρόκειται ποτέ να προκόψει. Λοιπόν, λέει σε έναν ιερέα, φαίνεται του παραπονέθηκε ότι νιώθει μοναξιά, νιώθει μόνος, αβοήθητος, δεν ακούει ένα καλό λόγο. Μερικές φορές έχω αποδείξει σε ανθρώπους να πούνε σε κάποιον ιερέα ότι κοπέδια μου, πείτε όλο ένα ευχαριστώ για αυτό που δεχτήκατε από το συνεφημέριό μου. Δηλαδή πράγματα αυτονόητα, αλλά δεν είναι καθόλου. Γιατί με εκθέτουν και εμένα. Ανάγωγους ανθρώπους εγώ ανατρέφω πνευματικά που δεν έχουν ούτε τα στοιχεία της ευγένειας. Ωραία, ήρθες στον γέροντά σου να εξομολογηθεί. Δεν σημαίνει ότι μπροστά σου δεν βλέπεις κανέναν. Όποιον συναντήσεις πρέπει να του φερθείς ανθρώπινα και λεπτά και ευγενικά και πνευματικά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς παρηγορεί αυτόν τον ιερέα, νεαρό ιερέα. Είναι σίγουρο ότι του έλειπε εμπειρία και εύκολα, οι νέοι εύκολα απελπίζουν. Μη φοβάσαι. Δεν είσαι μόνος. Μόνος είναι εκείνος που δεν γνωρίζει το Θεό ακόμα και αν όλοι οι άνθρωποι συναστρέφονται μαζί του. Οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν βαθιά μοναξιά. Δεν το ξέρετε εσείς. Δηλαδή μπορεί να πάνε σε ένα γλέντι. Το βράδυ να μαυρίλα η ψυχή τους. Αυτός, ο πνευματικός άνθρωπος, ο κοσμικός άνθρωπος και στην πιο πολυάριθμη κοινωνία θα έλεγε, όπως και τώρα λένε κάποιοι, βαριέμαι. Δεν ξέρω τι να κάνω με τον εαυτό μου. Όλα είναι βαρετά. Αυτά τα ακούτε, τα ξέρετε, τα έχετε πει ίσως κι εσείς. Αυτές είναι ψυχές άδειες από το Θεό. Φλίδες. Σόφλια δηλαδή, χωρίς κουκούτσι. Στάχτη, χωρίς κάρβουνο. Αλλά εσύ δεν είσαι μόνος, αφού είσαι πλάι στον Κύριο και ο Κύριος δίπλα σου. Άκουσε πόσο μεγάλος Παύλος ο Απόστολος Οικουμένης ήταν κάποτε εγκαταλελειμμένος από όλους και πώς μιλά. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς μη συμπαραγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστεί. Όλοι με άφησαν, έμεινα εντελώς μόνος. Ο δε Κύριος μη παρέστη και να ενδυνάμωσέ με. Ή να διέ μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη. Και ερίστην εκ στόματος λέοντος. Δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, 4 κεφάλαιο 17. Βλέπεις λοιπόν πόσο Άγια σκέφτηκε και μείνει ο δούλος του Χριστού Παύλος σε εκείνες τις πρώτες μέρες όταν στον κόσμο δεν υπήρχε ακόμα ούτε ένας χριστιανικός ναός, ούτε ένας χριστιανός άρχοντας. Ενώ σήμερα όλη η γη είναι στολισμένη με χριστιανικούς ναούς και οι χριστιανοί απαριθμούνται σε κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια. Μην υπάσαι λοιπόν επειδή αισθάνεσαι μοναξιά στο δικό σας τόπο. Αν αισθάνεσαι σαν να είναι σαν να είσαι στην έρημο, όπως γράφεις, γνώριζε ότι πολλοί στην έρημο σώθηκαν. Μόνος, το μόνο Θεό. Μόνος μαζί με τον Θεό που είναι μόνος. Αλλά όλοι αυτοί οι ερημίτες του Θεού ανήλθαν στη μεγάλη κοινωνία του Θεού και των αγγέλων του Θεού. Υπήρχαν άνθρωποι που για 50 ολόκληρα χρόνια δεν είδαν ανθρώπινο πρόσωπο. Κι όμως δεν έλεγαν είμαστε μόνοι. Αφού ο Θεός ήταν μαζί τους και αυτοί με το Θεό. Μπορεί να ζήσεις χωρίς κανένα και χωρίς τίποτα. Χωρίς τον Θεό όμως δεν μπορείς. Μας έχει πει στον πρώτο τόνο των έργων του. Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται. Εμείς διαβάζουμε το δεύτερο τόνο. Μπορεί να ζήσεις χωρίς κανένα και χωρίς τίποτα. Χωρίς το Θεό όμως δεν μπορείς. Αυτή είναι η δική τους μαρτυρία που την παρέδωσα στην Εκκλησία ως κάποιο κεφάλαιο δικό της. Δεν είναι γνωστό εάν κάποιος άθεος μπόρεσε να επιζήσει επί 50 χρόνια σε πλήρη μοναξιά στην έρημο. Αυτό δεν έχει σημειωθεί στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δεν είναι σε θέση ένας άθεος να πράξει κάτι τέτοιο. Σε κάποιον σαν αυτόν είναι βαρετό να ζει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και ακόμα πιο μονότονο, ακόμα πιο αδύνατο, έξω από την κοινωνία. Διότι ο άθεος αναζητά τους ανθρώπους για να τους κεντρήσει με την αθεία του και να θρέψει τον εαυτό του με τον πόνο τους. Αλλά στην έρημο ποιο να βρει να φάει παρά μόνο τον ίδιο του τον εαυτό και με ποιανού τον πόνο να τραφεί παρά με το δικό του. Γι' αυτό απογείωσε τις σκέψεις του στα πνευματικά ύψη όπου κατοικεί εκείνος που μόνος του είναι η μεγαλύτερη και τρυφερότερη κοινωνία από κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Εκείνο να υπηρετείς, με εκείνο να συναστρέφεσαι, σε εκείνο να μιλάς, για εκείνο να αγωνίσεις. Εκείνο να αγάπα με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το νου. Εκείνος θα βρει τρόπους να ανοίξει τα μάτια των γειτόνων σου και την καρδιά τους, ώστε να εμφανίσεις αυτούς τη ζωντανή πίστη σε αυτόν. Τότε στον τόπο σου θα ψάλλεται η δόξα του Θεού όχι μόνο από ένα σολίστ όπως τώρα, αλλά από μια χοροδία. Ειρήνη και υγεία από το Θεό. Εδώ θα τελειώσουμε. Είδατε πόσο καθαρά το είπε. Δεν του είπε απλά κάνε υπομονή. Του έδειξε τη δική του ευθύνη να αγωνιστεί για να υπάρχει αυτό που θέλει. Να μπει στην κοινωνία, επικοινωνία με τον Θεό, να γεμίσει η καρδιά του, η ψυχή του, να χορτάσει και τότε θα έρθουν και όλα τα άλλα.